Maliko sula ikuminita andatu. Aho ya abite sabato. Umaria Magdalena no Maria uni na umwa Yakobo. Hamona Salume. Bukula buko tabo umwa sonsoga. Kiki balache baka kubiru miriko umwa Yesu. Etiro makenkoro shikolo kwa ndi anyuma. Bubu kabajiru kushikira. Aho lirefu mere minabo baleshi kila hoi. Kwike bandia kwibuja kiki.
Na nyako lipilingite liwe ya tuenke chaha nyango kwa shikila.
Kuno liali italeno. Alewe aho waponyami sobole woneliwe liamala kakopilingiti walenji wakwa ho. Aho bingero mushikira biba kilano. Uji njimala. Kuno wakabona asombazo alirenga anjo yape. Ika sichekuruwa ndilonko no kwa bulio. Uba wira kiki.
Mutiba kirake. Tuhoye mulinko obu Yesu muna Nazareti. Uyo wale wakumiru hasaraba. Atiwa he na ha. Oju kaka. Sugi mulola aho baribana akite. Kuna ruru. Jagi mukaba wiraba hemba wakwe. Pienu Petero. Kiki watongaka kujagadiraya. Huko mkujumu na kitumo. Akamuwirira
aho binga shikila bandia kupela kunuba kutetemaga niyo bapahaga ule merwa nuru kuwila muno mayokose kose kuno bali boko hano
aho wacho ko Yesu etiro yalo shikure nuru lwa kwandia munyuma uyaka mwirongera kwandia wali Maria Magdalena uyo wali wangu ingi jamasamfa mpungati. Unkema mwenuyo, ahoja kubawira wabika lagano Yesu, uba sanga batalimbu pina bakulira kanghungu. Nalolo nuru ahobi ikwa kiki wamo na gali mpanga,
batazuni je.
Hama hanki ake itawobi ilongela babiri babu ale msuso yinki, abende bashimiza kabajire kumalale. Na wahoba ashoka uku bichabo buba wila,
aleyo batabazuni ligije. Hanuma ya hena hobi ilongela aba hemba wo ikumina umo bakuli aga. Uba hukulwa kulwa butuzu nyarabu ganga na zubongholo chavo. Kuno bali batazuni jiyo baka wirwa na babo bali batongu kumo na ho wajuka. Una uba wira kiki.
Jagi hose pyo msi. Ngujiromere nguruja wiza kubantu bose. Uwakuzunya oba tejiwa akupila. Uwakulema akugwirwa sango. Ishimano yake jeshi shikubiza hamonabo abazunya. Bakuyo peje masamva na kurungarunga mde mjingi. Muli nariane. Bakuti ima nurunzoka na makono gabo. Nia nurubongwa shikoro isho shitogija kubulaga. Shitoba kenagula. Na abasatu bakuyo batuwila makono bapila.
Unaruru seba Yesu aho wa malau kubawila. Wanu kurungu iguru. Wikasha kukono kovuli okongwa mulungu. Aleyo abo ibandia kucha hose hose wakulome ilaga. Na mwe useba uyu tumama hamona bo. Mkole chashimane kichokulwa kukukuzuyu mayo.